Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat në vazhdim, do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjerash, do t'mund të ndiqni. Presidenti Osmani fton partit për t'u konsultuar rreth datës së zgjedhjeve lokale. Ekspertët argumentojnë se liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë do të sjellë kursim investime dhe inovacion. Rastet e të infektuarve me sëmundje të transmetueshme seksualisht janë në rritje në Kosovë dhe pse statistikat flasin të kundërtën. Nga zhvillimet në botë, së paku 27 palestinezë vriten pranë një pike ndihmash në Gaza. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka ftuar subjektet politike për një takim të mërkurën për t'u konsultuar rreth datës së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Me njëherë pas konsultimeve, presidentja do të caktoj datën e zgjedhjeve, ka bërë të ditur Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes Osmani. Zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë janë mbajtur në tetor të vitit 2021. Lidhja demokratike e Kosovës ka dalë para, e pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Diskutimet për zgjedhjet lokale bëhen në kohën kur Kosova nuk ka ende qeveri të re si pasoj e mos konstituimit të kuvendit. Zgjedhjet parlamentare janë mbajtur më 9 shkurt të këtij viti, por më 2 qershor kuvendi ka dështuar që të konstituohet për të 25-ën herë. Lirim Sulejmani, 49 vjeç, i lindur në Kosovë dhe me shtetësi amerikane, është dënuar me 10 vjet burgën nga një gjykat federale në Washington për pjesëmarrje në trajnim ushtarak me organizatën terroriste Shteti Islamik dhe për përfshirje në të paktën një përballje të armatosur kundër forcave të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja. Sulejmani, i njohur edhe me emrin Abu Sulejman al-Kosovi, ka pranuar fajësi në dhjetor të vitit 2024 për marrje të trajnimit ushtarak nga një organizatë të shpallur terroriste. Përveç dënimit me burg, gjyqtari federal urdhëroi që ai të qëndrojë gjatë gjithë jetës në mbikëqyrje edhe pas lirimit. Prokuroria themelore në Gjilan ka bërë të ditur se pas veprimeve hetimore ka ndaluar 15 persona të dyshuar për kryerje në veprave penale që lidhen me mashtrimin kompjuterik dhe keq përdorimin e kartelave bankare. Të ndaluarit dyshohet se gjatë periudhës janar tetor 2024 në komunën e Vitis kanë vepruar në mënyrë të organizuar për të përfituar në mënyrë të kundërligjshme pasuri përmes ndërhyrjes në sistemin kompjuterik të një institucioni bankar. Sipas prokurorisë, ata kanë shfrytëzuar një hapësirë kohore prej 15 sekondash gjatë sinkronizimit të transaksioneve mes shërbimeve bankare online dhe automateve për para për tërheqjen e shumave të ndryshme të parave nga Raiffeisen Bank, duke shkaktuar një dëm të përgjithshëm prej 186.000 eurosh. Prokuroria njoftoi gjithashtu se ndaj të ndaluarve do të kërkohet masa e paraburgimit. Policia e Kosovës ka për të ditur se pas një hetimi disa mujor ka arritur të arrestoj 22 persona dhe të shkatroj një grup të krimit të organizuar të trafikimit me narkotik. Personat janë arrestuar në ndyshimet për kryerjen e veprës penale krimi organizuar në lidhje me trafikimin e narkotikëve dhe pastrimit të parave. Veprat penale të pandehurit dyshohet se i kanë kryer përmes aplikacionit Sky ACC, është thënë në deklaratën lëshuar nga autoritetet e drejtësisë, të cilat e kanë urdhruar nisjen e hetimeve. Policia ka bërë të ditur se aksioni është zhvilluar në rajonet e Prishtinës, Prizrenit, Pejes dhe Gjilanit dhe në to janë bastisur 47 lokacione. Gjatë kontroleve janë sekuestruar prova të konsiderueshme materiale, lëndë narkotike, para të gatshme dhe janë ngrirë mjete në llogari bankare në vlerë prej 500.000 eurosh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë nuk është vetëm një obligim ligjor, por edhe një mundësi për zhvillim, vlerëson eksperti i energjisë Arben Klokoqi. Duke folur për Radion Evropa Lira, I thot se ky hap mund të sjell kursime për bizneset, investime të reja dhe nxitje të inovacionit. Më shumë holsin nga Nadia Ahmeti.
Pavarësisht sfidave, ekspert I lartë në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë Arben Klokoqi vlerëson se tregu I hapur I energjisë elektrike është rruga më qëndrueshme për të ardhmen në sektorin e energjisë në Kosovë. Bizneset e mëdha në vendin nga 1 qershori kanë dalë në tregun e hapur të energjisë duke u dhënë fund çmimeve të rregulluara nga institucionet shtetërore. Subjektet ekonomike kanë kundërshtuar këtë vendim duke kërkuar shtyrjen e tij deri në një përgatitje më të mirë. Por Klokoqi beson se vendi ka qenë I përgatitur për këtë hap.
Hapja e tregut të energjisë dhe reformat në sektorin e energjisë borojnë nga direktivat dhe rregulloret e Bashkimit Evropian të përçafuara nga Kosova përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë që nga viti 2005. Kjo hapje është kërkesë ligjore që nga viti 2016, edhe pse faza e parë ka nisur mirë, hapi I dytë është përballur me një debat nganjëherë tetë konstruktiv e nganjëherë I ngarkuar politikisht, duke krijuar pasiguri.
Klokoqi shton se nga këndvështrimi I sektorit energjisë, kjo hapje e tregut është më së nevojshme. Pavarësisht sfidave, ajo krijon mundësi për kursim, investime në vetë konsum dhe në përgjësi në inovacion, thot ai.
Si ekspert I fushës, nuk shoh arsye pse Kosova të mos implementoj tregun e lirë, kur I njëjti mekanizëm funksionon prej kohësh në vendet e Bashkimit Evropian dhe në rajon.
Aktualisht, edhe pse ka 22 kompani të licencuara furnizuese, vetëm disa prej tyre operojnë aktivisht për bizneset të mëdha. Klokoqi thekson në rëndësinë e ofertave të qarta dhe transparencës në çmime për të mbrojtur konsumatorët dhe për të siguruar konkurrencë të shëndetshme. Për më tepër, ai thekson se roli I rregullatorit dhe komunitetit të energjisë është kyç për monitorimin dhe mbështetjen e procesit. Përvoja vendeve të rajonit tregon se tregjet e lira rrisin konkurrencën dhe ofrojnë çmime më të pavarshme për konsumatorët sipas Klokoqit. Ky është një hap thelbësor për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e klimës së biznesit në vend, vlerëson ekspert I lartë në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Misioni I Radios Evropa e Lirë është promovimi I vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gjatë vitit 2024, në Kosovë raportuan 400 raste të personave me infekcione seksualisht të transmetueshme. Ky numër në të kaluarën ka qenë shumë I lartë, duke arritur për disa vite rresht mbi 1000, por kjo s'do të thotë se numri I të infektuarve tash është më I vogël. Problemi qëndron te mënyra e raportimit të rasteve. Kronike Doruntina Baftiot.
Statistika thonë se në Kosovë ka gjithnjë e më pak persona me infekcione seksualisht të transmetueshme, por e vërteta që ndronë ndryshe. Kjo pasi që statistikat nuk e pasqyrojnë realitetin. Këtë thekson vetë shefi repartit për sëmundjet seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, Murat Mehmeti.
Nuk mund flitet për rënje të numrit të rasteve të reja, për kundrazion mendoj që ka rritje të numrit të rasteve.
Por pse statistika thonë të kundërtën? Një raport për profilin gjinor të Kosovës, I publikuar në nëntor të vitit 2024 dhe I financuar nga Bashkimi Evropian, thot se arsyeja kryesore është se shumica e këtyre rasteve diagnostikohen në laborator privat që nuk I raportojnë ato në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Në një përgjigje për Elin, IKSHPK-ja tregon se ligjërisht të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato private apo publike, janë të detyruara të raportojnë këto raste. Madje, ligji përkatës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse parashë edhe afatin kohor brenda të cilit duhet të bëhet raportimi. Shumë prej infeksioneve duhet të raportohen brenda 24 orëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë I definon këto infeksione si ato që përhapen kryesisht përmes kontakteve seksuale pa mbrojtje. Nëse nuk trajtohen, sipas OBSH-s, ato mund të çojnë në pasoja serioze, përfshirë sëmundje neurologjike dhe kardiovaskulare, infertilitet, shtatzania jashtë mitre dhe rritje të rrezikut për infektim me virusin HIV. Për Mehmetin, dukuria mos raportimit të këtyre rasteve është shqetësuese.
Duke ditë numrin e rasteve të përmendurit të infektuarve, duke ditë për të infektuarit, ajo shumë rëndësi në mënyrë që të prevenohet përkatësisht të trajtohen ata të infektuar dhe njëkohësisht duke u trajtuar ata të zbuglohet mundësia e transmitimit të këtij infeksioni.
Në bazë të statistikave ekzistuese nga rastet që raportohen, mbi 60% të infektuarve në Kosovë janë gra. Shumica e takojnë grup moshës nga 25 deri në 49 vjeç dhe numri më i madh të infektuarve është nga Peja, Prishtina dhe Ferizaj. Mehmeti thotë se klinika infektive në QKUK ka mjaftueshëm staf e barna për t'i trajtuar këto raste, por se prap, shumica e tyre drejtohen për në institucione private të kujdesit shëndetësor. Rol të madh luajnë paragjykimet në shoqëri për personat me këto infeksione, që sipas Mehmetit ekzistojnë ende. Sipas raportit për profilin gjinor të Kosovës të vitit 2024, një tjetër faktor që ka sjell uljen e këtyre raseve janë ndryshimet në atë se çka cilësohet infeksion seksualisht i transmitueshëm e çka jo. IKSHPK-ja thot për elin se lista e këtyre infeksioneve është përditësuar në përputhje me protokollet dhe udhëzimet të agjencive ndërkombëtare, si Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe OPSH-ja, pa treguar se çfarë ndryshimesh janë bërë. Aktualisht, IKSHPK-ja liston 6 lloje të infeksioneve seksualisht të transmitueshme. Më të shpeshtat janë kondiloma acuminata dhe chlamydia trachomatis. Për dallim nga infeksionet e tjera, personat e infektuar me virusin HIV mund të gjenë trajtim vetëm në klinikën infektive në QKUK. Numri i rasteve të reja është rritur dukshëm viteve të fundit, ndërsa deri më tani këtë vit janë identifikuar edhe 7 raste të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Gjatë vitit 2024, në Kosovë raportuan 400 raste të personave me infeksione seksualisht të transmetueshme. Ky numër në të kaluarën ka qenë shumë i lartë, duke arritur për disa vite rresht mbi 1000. Por kjo s'do të thotë se numri i të infektuarve tash është më i vogël. Problemi qëndron te mënyra e raportimit të rasteve. Kronike Dorantina Baftiot.
Emërimi Luigi Bianco, sinunc apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik për Kosovën, është pritur me gëzim nga dioqeza Prizren-Prishtinë, thon nga i peshkvije e Kosovës. Ky emërim u bën nga Papa Leoni 16 më 20 maj, vetëm 12 ditë pasi ai mori timonin e selisë së shenjtë në Vatikan, pas vdekjes së Papa Franciskut më 25 prill të këtij viti. Nga i peshkvije e Kosovës thon se emërimi i delegatit të ri apostolik për Kosovën ndodhi në një kohë të shkurtë nga Papa i ri dhe ky është një sinjal i mirë për vendin. Por roli i Luigi Biancos nuk do të jetë kritikisht i njëjtë në Sloveni dhe Kosovë. Nunc apostolik është përfaqësuesi diplomatik më i lartë i Vatikanit në një shtet të caktuar ngjashëm me ambasadorët e shteteve të tjera, ndërkaq misioni i një delegati apostolik nuk është i një natyre diplomatike, por i përgjigjet kërkesës për të plotësuar në mënyrë adekuate nevojat baritore të besimtarëve katolik. Arsyeja pse Vatikani nuk e marrën nunc për Kosovën, por vetëm delegat apostolik, është sepse selia e Ente ende nuk e ka njohur formalisht Kosovën si shtet. Vebi Miftari, shef i misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës në Selinë e Shenjtë, thotë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit kanë hyrë në një fazë të re dhe dinamike, sipas të intensifikimi i marrëdhënieve politike. Dekretimi i misionit të përhershëm të Kosovës në Vatikan në vitin 2023 nga presidenti Avios Osmani, thellimi i raporteve kulturore dhe angazhimi i përbashkët për promovimin e vlerave kulturore dhe të lirive njerëzore dëshmojnë për njohjen e realitetit demokratik të Kosovës dhe për afrimin e mëtejm të marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Megjithatë, ai flet edhe për pengesat për njohjen formale të Kosovës nga Selia e Shenjtë. Duhet të kemi parasysh se përtej raporteve politike, dialogu ekumenik, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian dhe dialogu politik Kosovë-Serbi janë po aq të rëndësishme për Selinë e Shenjtë, thot Miftari për Radion Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim. Don Shanzefi, vikari peshkvisë së Kosovës, thekson se Selia e Shenjtë me vëmendje përcjell dialog për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka nisur që nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ende nuk është përmbyllur. Sipas tij, sa më parë që të shihet fundi i dialogut, tashmë parë se Lia e Shenjtë do ta njohë Kosovën. Ai gjithashtu është në mesin natyrë që vlerëson se ndër pengesat kryesore për njohjen e Kosovës nga Selia e Shenjtë është ekumenizmi apo dialogu ndërkishtar për pajtimin ndërmjet kishave të krishtera, katolike, ortodokse dhe protestante.
Sigurisht se gana ortodoksis, sigurisht ka bërejtet që Kosova të mos njëhet, ose është ende peret të njëhet, pritën të pamë diplomatike, po flasim që Serbia ta njeh Kosovën, ti ketë mandat me Kosovën, prandaj të ndërhyet.
Dialogun ekumenik e shesi një prej shkaqeve të mosnjohjes së Kosovës nga Vatikani, edhe Albert Prenka, ish ambasador në Rom nga viti 2008 deri në vitin 2012 dhe ish drejtor politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës në periudhën 2013-2022. Ai thotë se në komunikimet e para ndërmjet Vatikanit dhe Kosovës, kësaj të fundit i është thënë se Vatikani një vetëm vendet që janë antare të Kombeve të Bashkuara.
Kosova nuk është antare OKB-s ende dhe kisha ortodokse serbe po patrikana Beogradit është gjithmonë një problem gjatë këtij rrugtimi, pra na e dim se çfarë qëndrimi ka patrikana Beogradit kashi Kosovës, por edhe shteti i Serbisë kashi Kosovës.
Serbia kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë si pjesë të saj dhe sipas kushtetutës së vet. Në këtë kontekst, shteti serb ka pasur dhe vazhdon të ketë mbështetjen e Federatës Ruse. Nga zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani thonë se Republika e Kosovës dhe Selia e Shenjtë kanë raporte shumë të mira, të cilat janë intensifikuar vazhdimisht. Nga presidenca e Kosovës nuk kanë komentuar nëse ka ndonjë sinjal konkret për njohjen eventuale të Kosovës nga Vatikani për një kohë të shpejtë. Megjithatë, nga misioni posaçëm i Kosovës në Selinë e Shenjtë vlerësojnë se parafrimi i vazhdueshëm mes Kosovës dhe Vatikanit i kontribon synimit për të marrë njohjen formale nga Vatikani. Kisha Katolike e Kosovës, e cila para luftës së vitit 1999 ishte në kuadër të diocezës katolike të Shkupit dhe Prizrenit, në vitin 2000 u nda nga juridiksioni kësaj dioceze duke u bërë administrat apostolike e Prizrenit, që nga maji i vitit 2019 ajo u ngrit në gradën e diocezës së re të Prizrenit dhe Prishtinës. Por çfarë mendohet se duhet bërë Kosova për të marrë njohjen nga Vatikani? Don Shanzefi shpreh mendimin se Kosova duhet të aftojë për vizitë Papa Leonin 16. Ai thotë se papa aktual është edhe jurist dhe vlerëson se do ta kuptojë edhe më mirë të drejtën e shtetit të Kosovës.
Edhe nuk ka diskutim, sepse edhe ky pap, sidomos ky pap tani edhe si jurist, do të kuptojë se Kosovës i nevojitet edhe formaliteti juridik i njohës, sepse në kuptimin jo formal, se Lia Shente ka njohë Kosovën.
Ish diplomati Prenka i pajtohet që njoftesë nga institucionet e Kosovës për Papa Leonin për një të ashtu quajtur vizitë baritore në vend, do të ishte veprim i duhur, por Kosova duhet me këtë rast i plotësoj tri kushte që shteti të jetë dakord që bashkësia fetare më e madhe vendit në rastin konkret Bashkësia Islame e Kosovës të jap një po, si dhe të mos ketë kundërshtime nga ndonjë komunitet tjetër fetar. Prenka i vlerëson se vetëm kushti i parë mund të jetë problematik për të kërkuar pajtimin për vizitën baritore eventuale të papës, për shkak se Vatikani ende nuk e njeh Kosovën si shtet.
Unë mendoj se komunikimet e Serisë së Shajt janë të veçanta nga shteti në shtet dhe unë mendoj që do të tekalohet ky rregull dhe besoj se në një vizitë tashme baritore mirë po duhet të insistohet edhe nga ana institucioneve të Kosovës, edhe nga ana religjioneve që janë Kosovë.
Prenkaj dhe Don Shanzefi shprehin mendimin se Kosova duhet ta synojë njohjen formale nga Vatikani edhe përmes një konkordati të nënshkruar me Selinë e Shenjtë. Konkordati është marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe një shteti tjetër, me të cilën rregullon raportet juridike ndërmjet kishës dhe shtetit në të cilin ajo vepron. Më herët mundësinë e një vizite në Kosovë kishte paralajmëruar Papa Francesku, tashmë indier, i cili për shkaqe shëndetësore nuk arriti ta realizonte. Ftesë për vizitë në Kosovë ishte bërë nga liderët institucional edhe më herët si Papa Franceskut, ashtu edhe Papa Benediktit 16. Deri më tash, Kosova nuk e ka vizituar asnjë pap. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kalojmë të zhvillimet në botë. Lufta në Ukrainë që për vite me radhë duke e largët për shumicën e qytetarëve rusë ka hyrë tashmë thellë brenda territorit të vendeve të tyre. Sulmi i fundit me dron më 1 qershor i drejtuar ndaj bazave ajrore në rajonet e largëta si Siberia ka tronditur qytetarët dhe sinjalizon një përshkallëzim të ri të konfliktit. Erza Elezaj ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Por më shumë se 3 vjet, shumica e qytetarëve në Rusi e kanë parë luftën. E nisur nga pushtimi në shkallë të gjerë i Ukrainës nga Kremlini, si një realitet të largët. Tani, pas që sulmi të guxëmshëm nga Ukraina, i cili përfshiu dërgimin e dhjetra dronëve Dinës në territorin rus dhe përdorimin e tyre me 1 qershor për të shkatruar dhjetra aeroplan bombardues me rreze të gjatë veprimi, disa thonë se lufta ka ardhur në pragun e shtëpisë së tyre. Në rajonet Irkutsk, Murmansk Riazan dhe Ivanovo dronë goditën bazat ajrore duke tronditur autoritetet dhe qytetarët rusë. Ishte një fer i zjartë, than banorët e rajonit Irkutsk për Radion Evropa e Lirë. Në Siberi rreth 4.000 km larg vijës së frontit, banorët u duken të tronditur. Tani lufta ka mbërritur edhe tek ne. Than disa për Siberia Realities të relit. Shërbimi i sigurisë së Ukrainës deklaroi se 10 aeroplan bombardues me rrezë të gjatë veprime u sulmuan në të gjithë Rusinë. Me dronë që ishin futur tinës përmes kamionëve dhe ishin lëshuar nga pikat e afërta. Presidenti Volodymyr Zelensky e quajti këtë operacion si një rezultat absolutisht i shkëlqyer, i cili ishte përgatitur për më shumë se një vetë e gjysmë. Si pas dëshmitarëve okular, dronet janë lëshuan nga një kamion që ishte ndalur në autostradën R-255 Siberia. Kjo informat u konfirmua edhe nga guvernatori rajonal Igor Kobzev, i cili tha se ky është sulmi i parë me dronë në Siberi. Në bazën ushtarake Belaja në fshatin Sredni të rajonit Irkutsk, një sulm me dron shkatroi të paktën një aeroplan transporti, sipas një dëshmitari i cili tha se sulmi zgjati të paktën një orë e gjysmë. E pash të gjithë të merrin përmes dylbive, ishte një pamje vërtet e frikshme, i tha relit një burr që u prezantua si Roman. Së pari dëgjuam një shpërthim dhe pam një shtëllung të madhe tymi. Në fillim mendova se ishte rëzuar një tetër aeroplan, para dy muajsh një bombardues ishte rëzuar nga ky aerodrom. Pastaj pash qartë 4 shpërthime të fuqishme, sepse pas e cili shpërthim, filloi të dilte tym gri. Dhe kur goditën aeroplanin transportues, i gjithë aerodromi u duk si kur ishte në flak, shtoi ai. Një dëshmitar tjetër nga qyteti Bureta afër aerodromit tha, shtëpia jon u trondit disa herë nga valja e shpërthimeve. Sulmi një qershorit shihet si një tjetër poshtrim i madh për ushtrinë dhe shërbimet inteligjente të Rusisë. Teksa Ukraina duket se po zhvillon një fushatë të fshehtë dhe të nivelit ulet brenda territorit rus prej sa muajsh. Kjevi zakonisht nuk merë përgjithësi për këto sulme që përshin përdorimin e dronëve dhe ndoshta të forcave speciale për të goditur depo karburanti, tubacione dhe objektet të tjera pranë kufirit me Ukrajinën. Raportet për sulmet e një qershorit me dronë u shfaqën vetëm pak orë pas dy incidenteve që dëmtuan infrastrukturën hekurudhore në Rusin perëndimore, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 8 personave. Nuk ishte me njëherë qartë nëse këto dy incidente që ndodhen me 31 maj në Briansk dhe në orët e para të një qershorit në Kursk, kishin lidhje me njëra tjetrën. Komiteti Hetues Kombëtar fajsoi ndërhyrjen e paligjshme pa dhënë më shumë detaje. Në Irkutsk, guvernatori Kobzev bëri thirrje përqetësi në mesin e banorëve të rajonit, por disa thanë se ishin lodhur nga lufta. Lufta është në vitin e 4-të. Çfarë do të thot në të pastin, nëse nuk dini të luftoni, bëni paqe. Mos u turpërani më tej, tha një grua që u prezantua si Marina. Edhe të tjerë filluan të vënë në dyshim aftësinë e autoriteteve për të mbrojtur, sidomos kur një kamion mund të deportonte kaq thellë në territor dhe të përdorej në një operacion të tillë, çka nuk kupton se nuk do të jetë sulmi i fundit.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Koalicioni i qeverisës në Holandë u rrëzua të martën pasi Geert Wilders, udhëheqës i Partisë së Ekstremit të Djathtë për Liri, vendosi ta tërhiqte partinë e tij nga qeveria për shkak të mosmarrëveshjeve të thella mbi politikën e migracionit. Wilders, i cili doli fitues në zgjedhjet të nëntorit 2023 dhe udhëheq partinë më të madhe në parlament, ka paralajmëruar qysh në fund të majit se do të shkaktonte rënjen e qeverisë nëse nuk zbatohej brenda disa javësh plani i tij 10 pikësh për kufizimin e imigracionit. Plani i Wildersit përfshinte mbylljen e kufive për azil kërkuesit, ndalimin e bashkimit familjar për refugjatët, mbylljen e qendrave të azilit, forcimin e kontrolleve kufitare dhe dëbimin e shtetasve me nënshtetësi të dy fisht e që janë të dënuar për vepra penale. Kryeministri polak Donald Tusk ka thënë të martën se do të kërkojë votbesim në parlament më 11 qershor pas humbjes së Rafal Trzaskowskit në zgjedhjet presidenciale të fundjavës. Tusk e ka bërë të ditur këtë votim vetëm pak orë pas rezultateve të zgjedhjeve, duke thënë se për datën mbajtjes së seancës është pajtuar me kryetarin e parlamentit Simon Holovnia. Koalicioni i Tuskut e Qendrës së Majtë, i cili ka nisur punën në fund të vitit 2023, është përballur me presion prej kur kandidati liberal, njëherë kryetari i Varshavës Rafael Traskovski, është mposhtur në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Zgjedhjet i ka fituar konservatori Karol Navrotski. Navrotski, i cili ka garuar në emër të Partisë Konservatore Ligjit dhe Drejtësia, ka fituar 50.89% të votave, derisa pro-evropiani Traskovski, i cili pati mbështetjen e Tuskut, ka fituar 49.11% të votave. Fitoria Navrotskit pritet i komplikoi përpjekjet e Tuskut për të çuar përpara politika qeveritare pro-evropiane, pasi ai do të ketë drejtën e vetos mbi legjislacionet. Së paku 27 palestinezë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën nga zjarri izraelit pranë një qendre shpërndarje ushqimi në pjesën jugore të Ripit të Gazës, thanë autoritetet lokale shëndetësore të martën. Ushtria izraelite tha se forcat e saj hapën zjarr ndaj një grupi individësh që kishin devijuar nga rrugët e caktuara afër qendrës së shpërndarjes së ndihmave humanitare në Rafah. Ushtria izraelite shtoi se ende pohetonte se çfarë ka ndodhur. Vdekjet ndodhen disa orë pasi Izraeli njoftoi se tre ushtarë izraelit janë vrarë në luftime në pjesën veriore të Gazës, ndërsa forcat izraelite vazhdojnë ofensivën kundër militantëve të Hamasit, grupi shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqi të tjera perëndimore. Një tërmet me magnitud 5.8 goditi në orët të para të së martës një zonë bregdetare të Turqisë duke shkaktuar panik të banorët. Dhjetra persona u lënduan pasi u hodhën nga balkonet dhe dritaret për të shpëtuar, ndërsa një vajzë 14 vjeç ndroi jetë pasi u dërgua në spital. Autoritetet nuk raportojnë për dëmet të konsiderueshme materiale. Agjencia për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave bëri të ditur se tërmeti ndodhi në orën 2:17 të mëngjesit dhe kishte epiqendrën në detin Mezdej pranë qytetit turistik Marmaris. Lëkundjet u ndjen edhe në rajone përreth, përfshir ishullin grek Rodos, duke zhuar banorët nga gjumi. Turqia ndodhet në një zonë me rrezik të lartë sismik dhe lëkundjet janë të shpeshta. Në shkurt të vitit 2023, një tërmet katastrofik me magnitud 7.8 shkaktoi mbi 53.000 viktima në Turqi dhe shkatroi ose dëmtoi rënd mijëra ndërtesa në 11 provinca të këtij vendi. Agjencia Evropiane e Policisë Europoli bëri të ditur se pas një operacioni të gjerë në fund të muajit maj ka hequr nga interneti mbi 2000 linqe që përmbanin propagandë gjihadiste dhe ekstremiste të djathtë, e cila kishte për synim të shënjestronte të miturit. Në këtë aksion morën pjesë Shqipëria, Austria, Belgjika, Bosnjë-Hercegovina, Çekia, Danimarka, Gjermania, Hungaria, Irlanda, Malta, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spanja, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky aksion i Agjencisë Policore të Bashkimit Evropian vjen vetëm disa javë pasi Europoli krijoi një grup të ri operacional të punës të dedikuar për luftimin e praktikës gjithnjë e më të përhapur të rekrutimit të të miturve në krim të organizuar dhe të rënd. Në raport përmenden taktika shqetësuese të grupeve ekstremiste, të cilat përdorin inteligjencën artificiale për të krijuar tekste, imazhe dhe video me qëllim që të afrohen te publiku i ri. Qeveria britanike ka kërcënuar se do ta çojë në gjykat biznesmenin rus Roman Abramovich për 3.4 miliard dollar të ngrira nga shitja e klubit të futbollit Chelsea, të cilat ai kishte kërkuar të përdoreshin për viktimat e luftës në Ukrainë. Abramovich u sankcionua nga Britania e Madhe pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, gjë që çoi në një shitje të shpejtë të klubit dhe ngrirjen e të gjitha të ardhurave nga kjo shitje. Britania insiston që këto fonde të përdoren vetëm për ndihmë humanitare brenda Ukrainës në përputhje me përpjekjet më të gjera evropiane që Rusia të paguaj për dëmet e shkaktuara nga agresioni i saj në Ukrainë. Abramovich në anën tjetër kërkon më shumë fleksibilitet dhe dëshiron që fondet të shkojnë për të gjitha viktimat e konfliktit, dhe jo vetëm për ato në Ukrainë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të reja të fundit, ju ftoj të na përcillni edhe në llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe TikTok. Mahir Elshani, që bëri realizimin e këtij emisioni, dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.